Вічне послання сучасною мовою. Доступно про складні речі. Програма «Сторінками Біблії» на Радіо М.
Якби ви були Богом, що б ви останнє сказали людству, якби така була необхідність? Сьогодні ми з вами будемо, друзі, розглядати останню книгу пророка Неємії. З вами програма «Сторінками Біблії» і ваш ведучий Михайло Феєр. 13-й розділ книги пророка Неємії, заключний розділ. Деякі теологи говорять, що це останні слова старого заповіту, які ми читаємо в книзі Неємії. І далі було мовчання, 400 років майже, і новий заповіт. Цікаво дуже взагалі, як все це відбувалося, і коли спостерігаємо за розвитком подій, коли ми з вами читали кожен розділ книги пророка Неємії, ми спостерігали неймовірну історію боротьби, неймовірну історію відбудови міста і неймовірну історію Божої вірності. Бога, якому не байдуже, Бога, який турбується, Бога, який дає сили людям, які бажають йому його прославити, дає їм сили, достатньо сили для того, щоб зробити якусь крутезну, таку благословену Богом справу. От. І останні слова, записані старого заповіту, це 13-й розділ книги про Неємії. Неймовірно сильні слова. Я коли перечитував цей розділ, я дивувався, наскільки Бог детальний, наскільки Бог, можна сказати, такий дотичний до якихось певних моментів. Говорячи про останній розділ книги Неємії, я хотів би нагадати нам всім з вами про контекст, яким ми йшли. Отже, євреї згрішили знову, і вони потрапляють в полон Вавилонської імперії, наймогутнішої того часу імперії. Полон продовжується 70 років, тобто це дуже довго, багато, я думаю, дві, може навіть і три покоління людей. І це неймовірно складно, коли ти знаходишся в полоні, коли ти не можеш жити вільно, коли ти не можеш жити життям, до якого ти звик, можливо, навіть молитися своєму Богу, поклонятися своєму Богу. І це все дуже пригнічує. Ось вони в такому стані 70 років з'являються на сторінках Біблії, з'являється Неємія, з'являється Єздра, мужі Божі, які не втратили віру, які продовжують довіряти Богу і поклонятися йому. І Неємія, якого ми з вами читали цю книгу, він є працівником, нашими термінами говорячи, працівником палацу царя. Він є чашником царя, той, хто приносить вино царю, той, хто тестить це вино, щоб воно там не було отруєне, чи не було якоїсь шкоди від нього царю. І досить складна, насправді, непроста робота така для нього. При цьому всьому він знаходиться в самому палаці і досить в хороших умовах. Якщо далі контекст продовжити, з'являються люди, які доносять до нього якби цю інформацію, що місто твоїх батьків, Єрусалим в руїнах, храм поклоніння місця Богу живому в руїнах, люди в занепаді емоційному, духовному, фізичному. Неємію все це сильно торкається, він не може на це просто не реагувати, і його реакція, він звертається до царя з проханням, чи може він його, той цар, відпустити його відбудувати місто. І цар погоджується. 52 дні вони будують ці стіни, і за ці 52 дні з'являється різних багато людей, які спочатку з'являється натовп людей, євреїв, які підтримують і включаються в цю роботу, теж вірять і говорять з Неємією Бог. Ми бачимо, що через нього діє Бог, і це Божий план, ми хочемо включитися в цю роботу. З'являються інші вороги, амонітяни, моавітяни, різні племена навколо, які говорять, ні, треба це все зруйнувати, Неємія тут щось будує, якесь своє царство, взагалі хоче бути намісником царя, а потім наклипи на нього різні роблять, що він там якийсь шарлатан, якийсь він там самозванець, і різні тому різні такі звинувачування. І врешті вони розуміють, що успіх Неємії продовжується, вони збирають невеличкі такі угрупування і атакують стіни Єрусалиму з різних куточків, намагаючись перешкодити максимально відновити всі ці роботи. Але цього не стається. Неємія з своїми людьми, вони відновлюють місто, вони відбудовують місто. І далі ми читаємо 8, 9 розділи, 10 розділ, коли вони на Майдані, центральній площі міста, там вони збираються, читають закон Моїсея, Тору, перечитуючи того заповіту, який вони уклали з Богом. Тобто Мойсей і інші патріархи євреїв, вони укладали певний заповідь з Богом про певні умови стосунків. Ми слухаємось тебе, Господи, ми робимо, як ти від нас очікуєш, а ти нас за це благословляєш і ведеш нас життям. Не так склалось, як би хотілося, як би гадалось. І тому євреї часто опинялись в умовах полону, в умовах війни і різних інших обставин. І ось ми доходимо з вами до 13-го розділу пророка книги пророка Неємії. І це той період, коли Неємія в 11-12 розділі він повертається в Вавилон, бо він царю пообіцяв, що він приїде назад, і він повернувся. І ось цей відрізок 10-12 років, його немає в місті. Що саме цікаве, що ви пам'ятаєте, в нього були вороги, які були проти відбудови, їх звали Товія і Санвалат, вони були амонійцями. От, і вони дуже були проти, вони були сусідами найближчими і завжди хотіли перешкодити цьому успіху Неємії. І ось Неємія відправляється до царя, туди, куди, звідки він приїхав, на відбудову міста. І ось що ми читаємо в 13 розділі, буквально на самому початку цього розділу, 3, 4, 5 вірші, написано так: «Перед тим священик Єліашив, призначений наглядачем над кімнатами храму нашого Бога, близький родич Товії». Тобто вже поріднились. Ми пам'ятаємо з вами, що одним з умов Божого заповіту було для євреїв ізраїльського народу не одружуватись, не женитись на чоловіках, дружинах, і хлопцях і дівчатах з інших народів, з інших племен. Вони це зробили. Близький родич Товії. Єліашив – це священик Ізраїля. Товія – це один з, здається, зараз я десь записував собі, один з урядовців, урядовців амонійських. Тобто людина, яка не має відношення до євреїв, але близький родич Товії облаштував, почуйте, Єліашив облаштував для Товії велику кімнату, де раніше зберігались хлібні дари, ладан, посуд, десятина зерном, вино та олія, що згідно з законом належало левитам, співакам і придверникам, а також дари для священників. Тобто Неємія відбудував місто, відбудував храм, відновив дух народу, в цілому так можна сказати. І ті, хто йому заважали найбільше, ті, кого він виштовхнув, можна сказати, з міста в цілому, вони повертаються в місто і поселяються в храмі в найкращих, мабуть, кімнатах, яких тільки можна. Там десятина, там де все майно храму, і там, де, в принципі, ресурс для життя тих, хто працює при храмі левитів, і там придверників, і інших різних працівників. Ось така реальність. Для мене це такий, насправді, шокуючий факт, як може ця людина взагалі, якщо вчора ти був проти Неємі, вчора ще ти тут сидів і збирав якісь там групки людей з ножиками чи з мечами, щоб їх атакувати і зруйнувати всі ці справи, а ще після вчора ти насміхався і говорив, лисиця пробіжить біля ваших стін і все зруйнується, все впаде. Сьогодні ти поселився в храмі міста, яке висміював і говорив, що це все не спрацює. Ось така, друзі, реальність. І саме цікаво, і думаю, для Неємії найнеприємніше було те, що Єліашив, це священик часу, того, коли Неємія його назначив, він організовує це все для нього, бо вони родичі. Бо вони, з ним навіть написано, близькі родичі. Що ми читаємо про Неємію? Мене це дуже обурило, він пише. Це вже восьмий вірш. Тому я повикидав усі речі Товії геть з приміщення. Коли я думаю про ці тексти, одна з аналогій, друзі, про нашу з вами ситуацію, про нашу з вами війну, яку ми проходимо. Ми сусіди, ми, наші народи переплились. Дуже часто, я завжди згадую навіть знайомих моїх там з Європи десь, вони раніше, особливо до великої нашої війни, вони вважали, що ми все-все Росія, це Україна, це якась частина Росії. Тобто ось настільки сприйняття було. І для мене тут жорсткий, але хороший принцип Неємії. Він повертається в місто, яке відбудоване, яке, давай так, кров'ю і потом вистояне, і він бачить, що є от ворог, людина, яка конкретно проти і цього не приховує, живе в храмі, в місті присутності Божої, і він, не думаючи, не раджучись ні з ким, не приходячи з якоюсь порадою, він бере, каже, мене це обурило, я взяв всі речі і все це викинув. Від всього цього я позбавився, бо я знаю цю людину, я знаю, що сідати за стіл переговорів немає сенсу, майбутнього з ним побудувати немає сенсу, бо людина гнила зсередини. Дуже ядовита, дуже лицемірна і хитра. І ось Неємія отакі от справи робить. 11-й вірш, він говорить далі, я докурив придворцям, сказавши, чому Божий храм занедбаний, зібравши тих, котрі пішли, я поставив кожного виконувати його обов'язки. Тобто Неємія розуміє, Ну, знову ми повертаємось до того, з чого ми починали. Ми все відбудували, ми все зробили, і знову тут якісь люди чимось керують, незрозумілі мені. І він точно знає, вони в серцях своїх не за місто Єрусалим, не за поклоніння живому Богу, що на рівні принципу віри і мотивів було основоположним для Неємі. Він розумів, для чого взагалі було варто відбудовувати місто. Для життя в заповіті з Богом. І він знову тут це слово використовує. Каже, чому ви занедбали храм Божий? Ми, якщо ви, друзі, пам'ятаєте, в попередніх наших ефірах я трошечки чіпляв це слово, говорячи про те, що занедбаний стан – це покинутий стан, це забутий стан, це начебто ти колись користувався цією річчю, але тепер вона вже тобі не треба, і ти її нікому не продав, не віддав, то вона десь там собі лежить, чи якийсь там, не знаю, велосипед на задньому дворі, який вже давно обросший якоюсь травою, павутиною і тому подібне. Занедбаний стан. Не викинутий, не подарований комусь, але занедбаний, забутий. І ось про це він говорить, чому ви знову забули про Божий храм? Хіба ж ви забули декілька років тому назад? Ми каялись тут, всі сиділи на Майдані і сповідувались в наших гріхах. Мені подобається реакція Неємії і взагалі те, що він реагує. Він не стоїть осторонь. Ось він повернувся, стіни відбудовані, храм відбудований. Ну, там не ті люди, звичайно, зайняли місця, але вже як є. Головне, що в країні там, не знаю, зараз мир або час спокою. Ні, він реагує на це, і він не мовчить, він викидує певні речі, позбавляється від людини, яка, як певна така пухлина в народі, а це був Товія, бо він не був євреєм, він не був за поклоніння живому Богу, за історію і культуру єврейську. І Неємія це розуміє. Сьогодні, друзі, для мене запитання в зв'язку з тим, що ми проходимо з вами дуже складні часи. Я просто не міг зібратися з цього тижня в понеділок, вівторок, коли була обстріляна лікарня Охмадит. Просто немає слів, немає в голові повна якісь такі розгубленість і таке переживання. Чому? Чому ми це все проходимо? І я хотів би от з цими всіма думками десь, щоб ми побачили певні аналогії тут, в цьому контексті. Що нас турбує? Можливо, в нас, можливо, в інших. Як ми на це реагуємо? Як ми реагуємо на війну з Росією? Як ми реагуємо на, не знаю, там, можливо, різних держслужбовців, які 50 на 50? Як ми реагуємо на мову українську, яка ми часто, та це не на часі, те не на часі? Неймовірно, як на мене, актуальний текст Неємії для нас сьогодні з вами, українці. Я розумію, що хтось може сказати, це не зовсім духовно, так, але якраз саме це ми й бачимо, що віднова країни – це і духовна, і, не знаю, матеріальна, і емоційна, і фізична, і культурна, і економічна складова. Тобто це абсолютно всі рівні. І ми бачимо це на прикладі пророка Неємії, і мене це дуже особисто надихає. До речі, цікавий момент, ми можемо згадати, от так як Неємія відреагував, так схоже відреагував в свій час і Ісус. Згадайте його, коли він прийшов в храм помолитись, а там базар, там всі хтось щось продають, ті голубів продають для жертв, ті овечок баранів продають, там ще щось відбувається. І Ісус бере тоді, якщо ви читали Новий Заповіт, Біблію, або, можливо, просто чули цю історію, здається, єдиний випадок, коли Ісус розлютився буквально за всю свою історію на землі життя, він бере там якусь, я не знаю, що він там взяв під рукою, але якийсь батога якогось, і всіх починає виганяти з Божого храму. І його фраза тоді дуже чітко прозвучала «Дім мій», тобто «Дім Божий», «Домом молитви» повинен називатись, а не місцем там розбійників і торгашів. І ось щось подібне тут відбувається зараз, і Неємія теж на це дуже круто реагує, показуючи приклад, що є певні цінності, і у Божого народу в Ізраїлі є храм для поклоніння, і там повинні бути священники, левити, які ведуть людей до пізнання Бога, а не люди, які взагалі абсолютно не зацікавлені в Бозі, живуть собі там, ласують необхідними можливостями цього храму і насолоджуються життям. Далі читаємо наступні тексти. В той час я також зауважив, що в юдеї в суботу топчуть у човилях виноград, возять снопи, навантажуючи зерном ослів, перевозять ними також вино, виноград, фіги та інші вантажі, доставляючи їх суботнього дня в Єрусалим і торгуючи всім цим. У той же день я їх застеріг, аби цього більше не робили. Згадуємо з вами знову 10 заповідей Божих, які він дав через Мойсея для євреїв, для єврейського народу. Сьогодні для всіх нас це стосується. Він говорить, четверта заповідь, каже, бережи день суботній. Сьогодні ми беремо це як певну алегорію, і ми розуміємо, Бог закликає нас до того, щоб ми мали цей день відпочинку, день паузи, день стосунків з Богом, день осмислення певних процесів. Дуже подобається, як один мій знайомий колись сказав, каже, робота від Бога, але робота не Бог. Контролюй ці всі процеси. І тут Неємія говорить, я сказав їм більше цього не робити. Залиште цю суботу, цей день для Бога. Перестаньте бути в полоні оцої роботи, своїх бажань і збагачення ще більшого. Далі він говорить, тому я докорив знатних юдеїв, говорячи, чому ви допускаєте таке беззаконня? Опоганюючи суботній день. Хіба не так чинили ваші батьки, через що наш Бог спровадив на нас і на це місто всі ці нещастя? Ви ж, опоганюючи суботу, накликайте на Ізраїль ще більше його гнів. Дуже прямолінійно, дуже конкретно і дуже зрозуміло. Мені подобається, що тут Неємія, він апелює, він говорить, згадайте, чому ваші батьки, чому попередні покоління страждали? Тому що укладали заповіта з Богом, а потім його порушували. Тому що щось обіцяли Богу, а потім цього не виконували. Тому страждали. І він говорить, і ви робите те саме. Ви ж, опоганюючи суботу, накликаєте на Ізраїль ще більше його гніву. Чому? Тому що повторюєте 10-й раз заповідь, або повторюєте заповіта цього з ним укладаєте з Богом, і знову його порушуєте. І він якби тут показує Божий характер. Бог втомлюється від наших людських обіцянок. Мені подобається ще один тут така думка, що Неємія звертається не до просто людей, він звертається до у той час... Я також зауважив, що в юдеї в суботу топчуть і чавлять виноград, і потім тут є «тому я докурив знатних юдеїв». Тобто є певна еліта людей, є певні головні люди, які задають темпи і ритми життя, які створюють певний ритм, можливо. І Неємія це розуміє, він говорить, ви, наприклад, там, не знаю, бізнесмени, ви задаєте ритм своїм працівникам і вимагаєте від них більше, тому в них немає часу для того, щоб зупинитись і відпочити хоча б іноді, пороздумувати про щось інше, крім роботи, крім фінансів, можливо, про природу, про небо, про Бога, про вічність, про стосунки з своєю сім'єю. Читаючи цей текст, декілька думок спало на думку, і, шановні слухачі, хотів би з вами поділитись. Перше з них – беззаконня, яке починається по відношенню до Бога, обов'язково стане очевидним і по відношенню до Його творіння. Неємія тут звинувачує і говорить, ви почали, чому ви допускаєте таке беззаконня, споганюючи суботній день, або втрачаючи можливість в цей день, який Бог визначив для вашого відпочинку, відпочити. Я собі подумав, чи не так буває в нашому житті, коли беззаконня, тобто переступ певних правил стосунків з Богом, ми допускаємо в своє життя, то врешті це стається і у всьому іншому. Іншими словами, можемо сказати, що нездорові стосунки з Богом, вони завжди будуть виливатися і формувати нездорові стосунки з оточуючими, з людьми, з сім'єю, самим собою навіть. І це тут чітко очевидно. Друге, чому у людей... Така коротка пам'ять, хочеться запитати. Невже вони забули, що буквально 10-12 років тому назад до віднови міста вони тільки-но повернулись з великого полону 70 років? І повернулись вони з полону, який вони потрапили саме по цій самій причині. Вони, пам'ятаєте це слово, я не знаю, у мене взагалі, здається, після цієї програми буде це слово по-особливому асоціюватися з книгою Неємії. Занедбали стосунки з Богом. Забули. Поклали їх кудись на задній двір. Щось як непотрібне, щось як вже некорисне і неробоче. Ось таким словом можна описати ці домовленості, ці угоди людей ізраїльських і Бога. Хоча не з Божої сторони занедбані стосунки, а з людської сторони. Вони занедбали храм, вони занедбали жертовників, вони забули про працівників храму, священників і левитів. Вони забули, от тут зараз ми читаємо, про певний святиню суботній день. Все це минуле, давайте повикидуємо, давайте все це не треба. Але не так думає Бог, і тому він тут якби їм нагадує, що ви тільки-но повернули з 70-річного полону і вже забули, чому ви там опинились. Друзі, я хотів би, щоб тут ми зловили цю хорошу думку для себе, хороший Божий, як на мене, урок. Бог в своїй милості, благодаті, через жертву Христа, він достає нас з прірви гріха, з того нашого минулого, за яке дуже соромно буває, про яке ми не хочемо говорити і дуже важко нам про нього ділитись. І Боже серце, Боже бажання, щоб ми ніколи туди знову не повертались. Та, на жаль, Тут чітко ми бачимо, що людське серце, воно постійно знаходиться в режимі боротьби. В режимі боротьби за Боже, те, що збудовує і благословіння приносить, і людське, те, що дуже часто вириває з контексту стосунків з Богом і просто так всмоктує тебе в цю діяльність кожного дня, і нема часу. І я дивлюсь, дійсно, на наш час сьогодні, на оточення, на людей, всі зайняті, всі постійно в якомусь русі, немає часу. Немає часу на відпочинок, немає часу на молитву, немає часу на читання Божого Слова, немає часу на церкву, немає часу на друзів, на стосунки. Ми зайняті. Ми зайняті і зайняті. І здається, що в цій зайнятості ми втратили головне – смак життя. Смак стосунків, смак близькості, смак насолоди тим, що нас оточує. Ми просто цього не помічаємо. І як висновок цьому всьому, Неємія тут закликає і стверджує, ігнорування Бога принесе неприємні наслідки в наше життя. Болючі наслідки, пекучі наслідки, самотність, певно, принесе. Тому сьогодні хотів би, друзі, закликати нас. Бог закликає останніми словами старого заповіту: «Бережи в своєму житті стосунки зі мною. Не забувай про мене, бо я про тебе пам'ятаю». Далі ми читаємо деякі тексти. «Після цього я наказав, аби напередодні суботи», тобто Неємія говорить, «перестаньте займатися бізнесом в день, який ви виділили для Бога. Відпочивайте, фокусуйтесь на вічному». І далі він говорить, і цей день не просто має бути днем вихідним. Він говорить, давайте наповнимо його змістом. Після цього я наказав, аби напередодні суботи щойно починалось навколо Єрусалимських брам сутеніти, брами зачинялися. Тобто двері, ворота закриваються, місце зайняте. Більше того, я звелів брами замкнути і не відкривати до самого закінчення суботи. Я навіть поставив біля брам кількох слуг своїх з наказом. У суботній день не повинен пройти в місто жоден вантаж. Всі торгівельні шляхи, всі домовленості, вся оця от індустрія торгування, купування, продавання, на суботу пауза. Чому? Тому що там багато обманів, багато брехні, намагання заробити, продати, продати дорожче, купити дешевше. Усі ці моменти, вони абсолютно не про Бога і взагалі не про вічність. Тут і зараз про земне. І мені подобається декілька уроків, які ми тут можемо для себе, друзі, взяти. Хтось, перша така фраза записана мною, хтось повинен навести в цьому всьому порядок. Ось ваше життя, твоє життя, моє життя, ми маємо 7 днів на тижні. Коли я, і сьогодні, коли ми дивимося різні дослідження, емоційне вигорання, депресія, думки про суїцидальні думки, і різні-різні ці стани, і задаєш собі запитання, а чому люди в такому стані? Одна з відповідей – це тому, що ми багато хочемо, ми занадто сильно зайняті, і в якийсь певний момент ти відчуваєш, я самотній, в мене нема друзів. А ті всі, що називаю своїми друзями, може товариші або колеги по роботі, але по душам нема з ким поговорити. І ось в цьому стані ми знаходимось. Запитання сьогодні, яке Бог задає тут Неємії, і він діє. Він реагує на це. Запитання до нашого життя. Хто в моєму житті наведе цей порядок? Коли я знайду цей, не знаю, цю сієсту, чи цей шабат, невеличкий відпочинок для своїх стосунків з Богом, з рідними, з близькими? Декілька думок собі тут виписав, бо здається, це теж про нас. Тобі прийдеться взяти відповідальність за планування свого життя в свої руки. Ти можеш говорити, що Бог – це важливо, але не мати на нього зовсім часу. Ти можеш говорити, що сім'я – це важливо, але бути вічно зайнятим. Можемо говорити про проти корупції. Ми проти корупції, але при цьому продовжувати давати взятку. Ми можемо говорити, що молитва – це дуже круто, але не молитись, бо на неї нема часу. І таких ми можемо дуже багато. І правда, колюча правда в тому, що ми декларуємо багато речей. У нас на транспарантах, на бікбордах багато правильних речей написано, але наш моральний стан – дуже, дуже низько, дуже, дуже не відповідає тому, про що ми говоримо зовні. І ось щось подібне було тут. Ми віруючі, ми в стосунках з Богом, у нас є заповіт, але живемо як нам вигідно, порушуємо всі можливі і неможливі кордони, заповіді і домовленості з Богом, але при цьому ми претендуємо на Боже благословіння, на Божий захист, на те, що він буде поруч і завжди буде мене чути, бо він же ж Бог, він же ж такий карманний джин, який постійно виконує, що я хочу. Друзі, абсолютно це брехня сатани, це не так. Бог володар всесвіту, який хоче мати з тобою стосунки, який створив тебе для стосунків з собою і очікує певного вкладу в ці стосунки. І тому мені подобається ця думка, що Бог це особистість, з якою ми можемо і повинні мати стосунки, які не є статичними, які постійно розвиваються через спілкування, через проведений разом час, через комунікацію. Якщо ти ще не знаєш, як це робити, сьогодні закликаю тебе до перших кроків побудови стосунків з Богом. Перший з них – це перший, нехай буде без слів. Підніми свої очі догори і скажи дякую. Дякую, Боже, що ти є. Закрий свої очі, можливо, на якийсь період, скажи те, що в тебе на серці. Можливо, позадаваємо якісь запитання. Можливо, подякуємо за те, що ти ще тут, ще дихаєш, ще бачиш, ще чуєш. Поспілкуйся з ним. Це перші кроки стосунків з Богом. І це неймовірно важливо, і Неємія це розуміє. Можемо десь навіть перестати говорити, але почати діяти, почати відчувати, переживати те про що, до чого Бог нас закликає. І саме це Неємія тут закликає робити. Ви всі неймовірно релігійні, він говорить, але такі зайняті, що ніхто Богу не поклоняється. На словах ви багато лялякаєте, говорите, а серце ваше думає тільки про заробіток. І навіть в день суботній, в день відпочинку ви влаштували, він говорить тут, базарний день. І далі він продовжує, проте я заборонив їм, пригрозивши, навіть, просто почуєте, неймовірна сила духу Неємії. Я заборонив їм, пригрозивши, чому ви ночуєте перед стінами міста? Це він говорить про тих, хто приїжджав щось продавати. Якщо ще раз це зробите, то я застосую проти вас силу. З того часу вони в суботу не приходили. Потрібні зміни, потрібна конкретна рішучість, певний момент. Я собі записав, якщо ти не сплануєш свій час, за тебе його спланують інші. Твої рішення, твоя відповідальність, і не можна зволікати, іноді потрібна ця динаміка рішень. Неємія розуміє, недовго мене тут не було, храм вже зайнятий, а взагалі якимось поганами. Місто перетворюється в такий великий базар, ринок, де всі щось продають, заробляють. Але немає в цьому всьому життя, немає в цьому всьому духа, душі, немає в цьому всьому Бога. Потрібно діяти. Потім наступний вірш читаємо. Потім я наказав левитам, аби вони освятились і самі приходили стерегти брами, аби таким чином зберегти святість суботнього дня. Тож і це пам'ятай, що до мене, мій Боже, і змилуйся наді мною за твоїм великим милосердям. Ось що Неємія говорить. Ось до чого він закликає. Він говорить, я не просто зроблю суботу вихідним днем. Всіх левитів, всіх священників він просить, поверніться до храму. Ми продовжуємо, ми відновлюємо поклоніння живому Богу. Ми повертаємось до початку, ми повертаємось до таких певних основ нашої віри, наших заповітів, наших стосунків з Богом. Друзі, і наостанок, що мене сильно дуже здивувало, бо ми говоримо про останні слова, записані в старому заповіті. Ми говоримо про те, що Бог хотів передати через Неємію до свого народу. Тоді, 23-26 вірші, це дуже актуально до нашого з вами часу. Якщо чесно, признаюся, я був неймовірно здивований і хочу попередити, якщо когось сильно це зачепить, пробачайте, реагуйте, думайте, коментуйте, запитуйте, можливо, справді це нам було потрібно почути. Книга Неємії, 13 розділ, 23-26. Тоді ж я зауважив юдеїв, які взяли собі за дружин жінок із Аждода, Амону та Моаву. Пам'ятаєте, Товія, наш друг в храмі, який там не повинен бути, який добре влаштувався за відсутності Неємії, він якраз був амонітським держслужбовцем, скажімо так. І ось оці всі люди, через що половина їхніх дітей, написано Неємія, каже, розмовляли аждоцькою мовою і не знали юдейської мови, а лише мови інших народів. Я їх суворо докоряв і навіть проклинав. Траплялося, що деяких чоловіків навіть бив і, смикаючи за волосся, закликав заприсягтись Богом, що не видаватимуть своїх дочок за дружин синам тих народів і не братимуть з їхніх дочок за дружин своїх синам. Хіба не це стало причиною гріха ізраїльського царя Соломона? Неємія тут підтягує історію на свою сторону. Хоч серед численних народів не було подібного до нього царя, говорить про Соломона, він був Божим улюбленцем. І Бог поставив його царем над усім Ізраїлем, однак його ввели в гріх чужоземні жінки. Друзі, про мову. Я не знаю, наскільки можна, і я не хотів би нікого, звичайно, образити, але часто чую сьогодні з мого оточення, що зараз не на часі. Не на часі про мову говорити, ще щось. Я буваю з дітками своїми, там прогулююсь на дитячому майданчику, бабуся, дідусі гуляють з маленькими дітками, всі розмовляють російською мовою. Думайте для себе, приймайте рішення. Але що мені подобається через всю книгу Неємії, ми читаємо. Неємія повертається особисто, щоб відбудувати місто, бо відбудова міста – це не тільки стіни. Давайте так перерахуємо. Це стіни, це храм, це дух людей, Зараз з цього тексту ми бачимо, це мова, це культура, економіка, традиції. Ми перерахували неймовірну кількість речей, які потрібно було відновити в ізраїльському народі. І я здивований, коли перший раз прочитав, а тепер вже ні, я розумію, чому це важливо. Неємія наголошує, він каже, чому це я чую між вашими дітьми тільки аждоцьку мову. І ніхто з них не просто не говорить єврейську, вони не знають мови свого народу. І написано, як Неємія, він як старший брат або як батько, одному штуцанів надавав, іншому там просто виговорив, навчіть своїх дітей, нашої мови він говорить. Отже, друзі, здається, з цього контексту можемо побачити, що мова – це частина відбудови, частина нації, частина традиції. Мова не може, ми не можемо ігнорувати, ми не можемо говорити, що це не на часі, це не потрібно, це дуже потрібно, це ідентичність. Костенко, Ліна, здається, да, говорила, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Кохайте, кохайте свою батьківщину. Друзі, і на завершення цього випуску, цього 13-го розділу, і взагалі на завершення книги Неємії хотів би підвести підсумок текстом, який сказав, власне, сам Неємія. 14-й вірш. Як на мене, я думаю, ви погодитесь, важливо, що ми робимо в житті, але менш важливо від того, що з яким мотивом ми це робимо. Що нас підштовхує, що нами мотивує, чому ми це робимо. Тобто важливо те, що ми робимо, але важливіше завжди, чому я це роблю. Когось люблю, комусь служу, когось підвожу. Про когось думаю, про когось турбуюсь. Важливо не просто, що я це роблю, хоча це теж важливо, але важливо, що тоді в моєму серці. Чому? Якщо я роблю це з любові, одного разу мати Тереза дуже чітко висловилась і говорить, бо вона там десь в Індії на місії перев'язувала ноги дуже зраненій людині, ноги там вже були дуже обгнивші, взагалі дуже тяжка картина. І проходить повз неї якась жіночка там, яка приїхала подивитись на цю місіонерську діяльність з величезними коштами, грошима. І дивиться на маму Терезу і говорить, я би не робила цього за мільйон доларів. Ось оці всі речі, доторкатись до цих всіх ран і навіть наражати себе на небезпеку. У відповідь вона почула слова мати Терези, вона говорить, мати Тереза сказала відповідь, я теж би ніколи не робила цього за мільйон доларів і роблю це тільки в ім'я Ісуса. Справжній мотив має значення. Закінчується цей розділ, друзі, це 14-й вірш 13-го розділу Неємії. Він каже, пам'ятай же, мій Боже, про те, що я зробив. І не забудь моїх добродійств, які я вчинив для храму мого Господа Бога та служіння в ньому. Мені неймовірно подобається, мені симпатизує серце Неємії. Він багато робив, багато рішень ми бачимо протягом всіх 13-х розділів він приймав, з тими сварився, тих виганяв, з тими воював, тих підбадьорював, постійно молився, постійно воював за Божу волю і Божу місію там в Єрусалимі. Але ось його серце, ось його такий крик душі, можна сказати. Господи, пам'ятай же мене про те, що я робив. І він якби цим самим демонструє стан свого серця. Це найкращий мотив, друзі, який повинен бути. Перевіряємо себе і свої серця. Чому ми робимо те, що ми робимо? Чому ми любимо так, як ми любимо? Чому ми служимо, коли служимо? Чому допомагаємо, коли допомагаємо? Коли турбуємось, коли прощаємо, коли молимось? Чому ми це робимо? Дуже важливий мотив ось тут в серці. Якщо із любові, якщо з бажання бути благословінням для когось, то це варто робити. Якщо з егоїстичних бажань, якщо з таких, знаєте, прихованих мотивів, цього краще не робити. Завдяки цим словам, які Неємія тут говорить, ми бачимо, що його серцем керує Бог. Він говорить, Господи, я все це робив, щоб догодити тобі, бо я щиро вірив, що саме ти мене покликав, саме твою волю я тут виконую. І я задаю собі запитання, друзі, чи чекають мене, можливо, вас, які зміни в майбутньому? Які кроки для цього потрібно зробити? Що потрібно з свого життя викинути, можливо? Як прийшов Неємія і побачив не тих людей, непотрібних, неправильних людей в храмі. Він говорить, ні, це недопустимо. Він без розбірок певних, без вирішень якихось там моментів, навіть без поради, він просто знає, так не повинно бути. Він вирішує це питання. Друзі, моє побажання сьогодні всім нам, щоб ці останні слова, останній такий текст біблійний книги про Неємію і Старого Заповіту був для нас підбадьоренням продовжувати робити те, що правильно, продовжувати робити те, що з правильного мотиву, те, що приносить Богу велику славу, те, за що в кінці ти можеш сказати: Господи, я робив це в Твоє ім'я, пам'ятай про мене. Я служив в Твоє ім'я, пам'ятай про мене. Я молився про когось в Твоє ім'я, пам'ятай про мене. Друзі, якщо ми щось робимо, і зараз ти ловиш себе на думці, що те, що я роблю, воно в моє особисте ім'я, воно егоїстичне, це тільки про мене, це про моє збагачення, це про мою славу, це про, не знаю, моїх підписників і ще щось. Можливо, варто зупинитись, переоцінити, чи варте це досягнення, заради якого я кладу зараз там своє життя, можливо, час, кар'єру, чи варте воно того? Чи принесе воно в моє життя благословіння, чи ще більше самотності, гордині, егоїзму і самозакоханості? Нехай Бог збереже нас від цього, друзі. Неймовірно щасливий, що можу бути з вами на нашій прекрасній програмі «Сторінками Біблії». Благословенного тижню всім вам і побачимось в нових ефірах. До скорих зустрічей. З Богом!
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення?